barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A Somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah 8 July sanadka 2019. afrikada barina saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyadana waxaa ka mida warbixin ku saabsan dhallinyarada da'da yar ee warbixinada iyo dhacdooyinka maalinlaha ah ee muqdisho ku soo bandhiga baraha bulshada.
muddo 2 sano hadda ka hor laga joogo ayaan arrintan xooggeeda soo bilaabay inaan warbaahin social media la jaanqaadi karto oo social media balaan caalamka gaar ahaan soomaalida inaan soo kordhino. wax faa'iido ah dabcan xilligan nagama soo galan, laakiin muhiimadda ugu weyn ee aan leenahay waxa weeye inaan dadka soomaalida usoo gudbino sheekooyin iyaga anfacaya oo iyaga ka yimaada.
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan gabdho dhallinyaro ah oo magaalada Nairobi ka bilaabay wacyigelinta xanuunada dhimirka.
kaalimihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn.
diyaarihii qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee loosoo gaabiyey ICC ayaa maanta hogaamiyihii hore ee fallaagada dalka Congo Bosco Ntaganda ku heshay dhammaan 18 dacwadood oo lagu soo oogay oo isugu jiray dembiye dagaal iyo dembiye ka dhan ah aadanaha. isaga oo isdifaacayay intii uu socday dhageysiga maxkamadeyntiisa oo ka dhacday magaalada Heeg ee dalka Holland, ayuu Ntaganda beeniyey in uu yahay dilaa iyo dembiile dagaal. waxa uu ku adkaystay inuu ahaa askari balse uusan ahayn dembiile dagaal. dacwad ogayaasha maxkamadda ICC ayaa sheegay in Ntaganda uu hogaaminayay jabhadii Union of Congolese Patriots UPC taas oo gobolka Utiri ee bariga dalka Congo ka geysatay gabuudfallo isugu jiray dil, kufsi iyo boob intii u dhexaysay 2002 iyo 2003.
hogaamiyaha mucaaradka Griiga Kiriakos Mitsotakis ayaa aqlabiyad xoog leh uga guuleystay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee bidix dhexiga Alexis Tsipras doorashadii baarlamaaniga ahayd ee axaddii qabsantay, waxaana la filayaa inuu xilka Athens kula wareego maanta oo Isniina. waxaa ilaa iyo hadda la tiriyey qiyaastii 90% codadkii la dhiibtay, waxaanu xisbiga dimuqraadiyadda cusub ee Mitsotakis uu ku guuleystay 93.8% halka xisbiga Syriza ee uu ka sharaxnaa Tsiprasna uu helay codad gaaraya 30.6%. Mitsotakis oo 30 jir ayaa ka qalinjibiyey jaamacadda Harvard ee dalkan Maraykanka, waxaanu xisbigiisu kuraasta baarlamaanka dalka Griiga ee ah 300 ka heli doonaa aqlabiyad gaaraysa 118 kursi. hogaamiyaha guuleystay waxaa dhalay Konstantinos Mitsotakis oo horey ra-iisul wasaare dalkaasi uga soo noqday, waxa ay wada dhasheen wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Griiga Theodora Bakoyane, sidoo kalena waxa uu adeer u yahay duqa magaalada caasimadda ah ee Athens ee dhowaantan la doortay.
warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan, waxaadna kala socoteen V O A Washington. duhur wanaagsan dhegeystayaal. warbaahinta bulshada ayaa door weyn ka ciyaareysa isbedelada casriga ah ee ku dhacaya qalabka warbaahinta ee bulshooyinka dunida isugu tabiyaan sheekooyinka iyo dhacdooyinka maalinlaha ah. dhallinyarada jecel warbaahinta ayaa fursad u helay in ay ismuujiyaan oo ay isku muujiyaan baraha bulshada sida YouTube iyo Facebook oo ay ku soo bandhigaan muuqaalada sheekooyin xiise leh oo ay kaga hadlayaan bulshada. haddaba wariyaheena Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa la kulmay saxafiyiin ku sugan Muqdisho oo warbixinada ay sameeyaan ku soo bandhiga baraha bulshada. warbixintan ayuuna ka soo diray.
Said Warsame Qarfaan iyo Cabdulaahi Daahir Cabdi waa laba wiiloo dhallinyaro ah. waxay la yimaadeen hal abuur ay ku soo kordhiyeen marka loo eego warbaahinta Soomaalida, gaar ahaanna waxay hirgeliyeen dhambaal media oo ay xoogga ku saaraan soo gudbinta xogaha dadka Soomaalida ka qarsoon. waxay halkaas ku soo bandhigeen sheekooyin kala duwan oo inta badan ah kuwa ka tarjumaya adeegyada dadka hadda u baahan yihiin. Labadan wiil shaqo abuur uma ahan arrintan, laakiin waxay u sheegeen barnaamijka dhallinyarada v o a in ujeedku yahay in dadka soomaalidu ay helaan xogo dhammaystiran oo lagu kalsoonaan karo. arrintan sidee bay kuugu dhalatay?
Cabdulqaadir, muddo 2 sano hadda ka hor laga joogo ayaan arrintan xooggeeda soo bilaabay inaan warbaahin social media la jaanqaadi karto oo social media balaan caalamka wax kusoo kordhin kara, gaar ahaan soomaalida inaan soo kordhino. Muddo kadib adiga muddo hadda 1 sano ku dhow ayaan dhammaan ka howlgelina wax faa'iidaha, dabcan xilligan nagama soo galaan, laakiin muhiimadda ugu weyn aan leenahay waxa weeye inaan dadka soomaalida usoo gudbino sheekooyin iyaga anfacaya oo iyaga ka yimaada. sheekooyinkaasna waxaan kasoo gudbinaa bulshada, waxaana u gudbinaa qayb kale, inagoo ka fogaanayna mar walba in sheekadaasi ay qayb ka mid a bulshada dhaawacdo, xilli walbana ay sheekadaasi noqoto sheeko bulshada waxtar u leh.
Cabdulaahi Daahir Cabdi oo ah saaxiibka Saciid Qarafaan waxay waqti badan geliyaan helidda sheekooyinkan. Haddaba waxaan weydiiyey ilaha sheekooyinkay ka helaan, maadaama warbaahin weyn oo xogahan ka shaqeysa aysan ka shaqeynaynin.
Cabdulqaadir, xogaha waxaanu helnaa dhowr siyaabood. Waxaa ka mid a, tusaale, markaad wadadaas marayso sheekooyin waxaa jira kusoo jiidanaya adiga oo inta badan saxaafadeenu aada moodaa inay aada uga hurdaan maxaa dhacay keliya laga eega. Haddii dadkaas wadada maraya sheekadaas wax iyaga qancinaya ama soo jiidanaya ay tahay, maxaa diiday marka inaan dad badan oo bulshadii Soomaaliyeed oo sheekadaas inay soo jiidan doonto u tabino? Waa source aan ka helo koowaad. In labaad aan helo waxaa jira baraha bulshada laftooda, waa meel xogaha ayagana aada loogu soo bandhigo, maanta aad dareemi karto maanta wax kastoo dhaca meeshay doonaha ka dhacaane.
Saciid Qarafaan iyo Cabdulaahi Daahir waxay la kulmeen caqabado waaweyn markay ku guda jiraan ka shaqaynta duubista muuqaalada magaalada. Mid ka mid a caqabadaha ay la kulmeen waxay ahayd in askartu ay ku xirtay barqa dharaara ah mid ka mid a wadooyinka Muqdisho. Saciid Qarafaan ayaa weydiiyey culaysada ay la kulmaan.
Culaysada ugu badan askartan kala kulana oo markii meelaha aan nimaana indhahaan xaggee ka socotiin iyo maxaad qabanaysiin. Dhibaatada nagu weyneed waxaa nagu dhacday maalin ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu furiyey wadada afgooye Muqdisho ilaa iyo afgooye Muqdisho ilaa Jawaar. Maalintaas ciidamada waxay naga qabteen isgoyska Banaadir meel u dhow isbitaalka Banaadir hortiisa, waxayna ciidamada nagu figeeyeen laamiga dhexdiisa oo qoraxda iyo kulaylka halkaas uu ku jira. Sidoo kale ciidamana soo qabtay iyo ciidama ay noo keeneen ayaan isku keen qabsaday, waxay ku dhowaatay inay isxabadeeyaan ciidamada oo xitaa waxay gaartay in qoryaha afkooda laisku garaaco askaro halkaas ku dhaawacanto, dadkii naga kala cararaan isgoyska dhammaan xabadka iyadoo dhulka noo yaallo ay gaarto in ciidamada ay qoryo isku qabtaan. Xilligaasna hadda waxaa waaye nafta mana carari kartid mana joogi kartid.
Marka way idin xoreen garbaduba u jiiftaan?
Garbaduu baan u jiifnaa, haddana korkeena isku dagaalayaan. Marka askarigii wuxuu ku leeyahay qoryo kugu haya ma dhaqaaqi kartid, ayagana qoryo isku hayaan. Marka meel aad aadid ciriya dhul meel aad gashid malaha. Marka caqabadaha ugu waaweyn ay ka mid tahay. Sidoo kale waxyaabaha la kulan waxaa kamid a in dadka aan wax ka samaynayno iyo sheekooyinka aan u baahannahay inaysan dadku ku baraarugsanin. Dadka Muqdisho kamarada sas badan ay ka qabaan oo colaad badan ay soo maraan. Qofkii kamarad sita kamitla inaa qora a kfodisamana wadatid ku arkayaan, aad ayay u adagtaa qofka inaa ka dhaadhicidid inaa ka sameydid. Dadka aan waxuga baahannahana waa barnaamijyada ka samaynana waa dad inta badan aan kamarada la falgelin. Cabdulqaadir, taas dhibaato aad ugu weyn aan kala kulannaa. Marka koowaad, horta cilada ugu weyn qabsato waa askartan magaalada aan kula kulanno xilliyada aan duubayno. Askarigu wuxuu ku weydiinayaa warbaahinta ka socota. Warbaahin markii la yiraahdana waxay aaminsan yihiin in meel guri weyn degan keliya ay shaqayn karto. Marka markaan u sheegna andhaana dhambaalana la yirahda xaggee ku shaqaysiin, haddana ku weydiinaa. Waxaa leedahay social media aan ka howlgalna waa caqabad kale. Waxay kuleeyihiin social media waa in lagu faafiyo waxxun un keliya. Marka halkaas dhibaato badan aan kala kulanaa. Sidoo kale dadka caadiga ah aan wax ka duubayno, caqabada ugu weyn aan kala kulanno waxaa waa inaan inagu iska dhaadhicino, maadaama dadku waxay aaminsan yihiin warbaahinada waaweyn ee hadda magaalada madaxa haysata keliya unanay wax siin karaan.
Dhambaal media ayaan mar kale weydiiyey kooxda ka shaqeysaahi ujeedkoodu ma ganacsi lacag ka sameeyaan, mase waxaa jira ujeeddo ka weyn oo Saciid iyo Cabdulaahi mustaqbalka arkayaan?
Inaga ujeedadeenna ugu weyn horta maahan inaan lacag sameyno, laakiin bilaadan lacag marnaba ma diido oo taas mustaqbalka dambe dabcan waa iska imaan doontaa. Laakiin annaga muhiimadda ugu weyn aan leenaha waxa weeyaan in dhambaal ay noqoto warbaahin arrimaha bulshada ka shaqeysa oo arrimaha iyo sheekooyinka muhiimka ee Soomaalida dhex yaalla qaada ee caalamka intiisa kala gudbuda. Sidaan ognahay warbaahinta Soomaalida waxay ku mashquulsan tahay qaraxa dhacay, qofaa la dilay, iyo siyaasiya meelablaaga ka hadla. Wariyaasheena inta badan markaa la sheekaysatid hal nin oo ku fikri kara ama ku fikiraya sheekooyinka bulshada ka dhex socdaan ay wax ka sameeyaan ama waqti geliyaan ma jirto. Marka innaga muhiimaddeenna ugu weyn waxaa waaye inaan halkaas u socono. Sidoo kale muhiimadda ay dhambaal yeelan doonto waxaan isleeyahay waxa weeyaan 10 sano 30 sano ee soo socota caalamka waxaa loo guuri doonaa social media. Oo maanta hadda ujeeda telefishinadii waxay dhammaantood yimaadeen baraha bulshada inaan halkaas
suuqaasaan
xilligan aan heryaheena usoo qaadana. Marka qorsheena waxa weeyaan in aan 10 sano iyo 20 sano soo socota aan noqono rug bariga Afrika wararkeeda iyo waxyaabaha arrimaha bulshada la xiriira in aan sal u noqono oo arrimahaasoo dhan halkan laga xigto.
Saciid iyo Cabdulaahi waxay labaduba ka yimaadeen warbaahinta maxalliga ah, haddase waxay samaysteen adeeg dhambaal meydiyo ayagu ay leeyihiin. Rajadooduna waa mid ay rabaan mustaqbalka inay saameyn ku yeeshaan adeegan dunida hormartay ee loo sii guurayo baraha bulshada. Cabdulqaadir Okey, barnaamijka dhalinyarada V O A, Muqdisho.
Wahagaag dhegeystayaal, war dhowaantan naga soo gaaray magaalada Muqdishona waxa uu sheegayaa in ugu yaraan 9 qof ay ku dhinteen 2 weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Weerarka hore ayaa ka dhashay baabuur ay waxyaabaha qarxa ka buuxaan oo la dhigay agagaarka isbitaalka Somali Sudanese ee magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga ayaa la sheegay inay baabuurkaasi joojiyeen kadibna ay ku amreen qof saarnaa in uu ka soo dego, kaasoo diiday in uu dhulka u soo dego. Ciidanka ayaa rasaas furay kadibna waxaa qarxay baabuurka, sida ay sheegayaan wararka laga helayo goob joogayaasha. Ugu yaraan 2 qof oo shacab ah ayaa ku dhimatay, 5 kalena way ku dhaawacantay, kuwaasoo 3 ka tirsan ay yihiin ciidamada booliska. Dhinaca kalena baabuur ay saaran yihiin maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa isku dayay in uu xoog ku maro bar kontrool oo ku taala Saybiyaano, waxaana la sheegayaa in halkaasi rasaas ay isku weydaarsadeen ciidamada amniga iyo maleeshiyada SEM. Askari iyo 2 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay qaraxaasi ku dhinteen, mid kalena uu baxsaday.
Jacfar aad ayuu u mahadsan yahay oo inala socodsiinayay warkaasi haddana soo gaaray. Halka aad kala socoteenna waa V O A. Haatanna kaalimihii heesaha waxaan idin soo qabannay codka Mukhtaar Daws.
Muqaalkiiyo qaawadh isfeedka waxaa tahay ruux dhammaysa muqaalkiiyo dhowrsanaanta waxaa ku dheer xushoodka muqaalkiiyo qaawadh isfeedka waxaa tahay ruux dhammaysa muqaalkiiyo dhowrsanaanta waxaa ku dheer xushoodka. Now I
waa tahay aan intaasi kaga gudubno heestaasi mukhtaar da'uus uu ku luuqaynayay. Haatanna qaybaha kale ee idaacadda. Gabadho dhallinyaro Soomaaliyeed oo ka tagay dalka Ingiriiska ayaa magaalada Nairobi ka bilaabay olole ay dhallinyaradu uga wacyigelinayaan xanuunada ku dhaca maskaxda. Dhallinyaradaas waxaa ka mid ah Nasre Maxamed Cabdi. barnaamijkan wacyigelinta ayayna uga warantay wariyaheena Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
barnaamijkan aan wadno wuxuu la magac baxay for us waxaan ugu bixinay in mataqaanaa waxa aan ka hadlayna wacyigelin ka bixinayna horta waxay tahay waa mental health, sidee maskaxdeena u badbaadinaa, sidee dhibaatooyinka ku soo foodle uga badbaadinaa, sida walwalko kale, sida mataqaanaa stresska, isla hadalka, culayska nolosha oo mugdi aad ka dareentid, siyaabooyinkaas oo kale sida uga badbaadi lahayd. Marka for us waxaan ugu bixinay waxay tahay haddii adiga maanta aad walwal ama dhibaato maskaxiyan ay kula soo gudboonaato anagu ila gudboonaatay, haddii aad ka badbaaday anigu waan ka badbaaday. Fo-aas waxaan kaloon ugu bixinay maadaama aniga iyo walaalahayga kale mataqaana isku xilqaameen dhallinyaro ahaan, anagoo mataqaana organisationkeena aan cidna funding uga qaadanayna, cidna aan mataqaana help u weydiisanin, anaga un isxilqaana ay tahay si fiisibililaha aan ugu bixino dadkeena, dib communitygeena ugu bixino cilmiga aan baranay iyo nolosha experience-iga aan soo marnay, maadaama aanahay dad qurbaha ku koray, haddana mataqaanaa nolosha waxyaalo kala duwan la soo kulmay. Waa iska garan kartaa dad qurba ku koray mataqaanaa noloshu easy uma noqonayso, weliba mataqaanaa dhallinyaro kali ahaan socday, haddana hooyooyin aan ku noqonay, ilmo ku koriya. Marka cilmiyan aan u baranay aniga shaqsiyan waxaan bartay cilmi nafsiga, walaashayda kale ila daadihinaysa counselling-ka bartay Muntaas Maxamed, waxay kaloo aan ay tahay hooyo mataqaanaa haysata ilmo ku korisay, dhibaatooyin fara badanna la kulantay. Anigu waxaan ka mid ahay dadkii dib ugu soo noqday Afrika.
Maxay tahay marka ujeedada aad ka leedihiin?
Ujeedkan ka leenaa waxay tahay maadaama anagu aan la kulanay mataqaanaa stresska, walwalka, nolosha culayskeeda iyo mugdiga dadku inuu xaaladaha kala duwan ee la maro, haddana aan heli weynay wax caawinaad ah ama ka hadla sida anagoo kale hadda dad u istaago isku xilqaamay oo ka hadlay aysan jirin waqtigaaseti. Waxaan dareemeynay culays, waxaan rabnaa marka wixii anagu aan soo aragnay maadaama ay jiraan, haddana hadeertan ay mataqaanaa mental illness-ku ay advice-tay sii koreyso ay sii badanayso, in anagu aan mataqaanaa aan caawino dadkii, aan mataqaanaa ka wacyigelino. Waxaan ay dareemayaan kaas waxaa laga yaabaa dadka qaar inaysan ogeyn walwalkan tirada badan meesha uga yimid, waxaa la yaabaa culayska nolosha meesha uu ka dareemay inuusan garanin, inaan dareensiino inay waxaan wax caadiya yihiin, in qof walba uu dareemo in mataqaanaa wax laga bixi kara ay tahay.
Marka isliibaad Nairobi dhinacay ka bilowdeen?
Hadda olaheena wuxuu ka socdaa Nairobi islii, anagoo mataqaanaa meelo badan taabanayna, islii kaliya aan taabanaynin. Waxaan rabnaa insha allah tacaala waxay barnaamijkeenu kusii socdaa ilaa iyo xeryaha qaxootiga, maadaama waxaan mental illness-ka oo la yiri sayniska cilmi baarista markay sameeyeen wuxuu ka bilowdaa faqrinimada iyo rasiisnimada. Marka waxaan rabnaa inaan xeryaha qaxooti tagno, inaan la hadalno dadka qaar aan qof hadla haysanin, mataqaanaa aan haysanin caawinaada, aan mataqaanaa cilmiyan aan loo gaarsiinin, inaan weliba ugu gaarsiino luqadii hooyo ogadaa dhicino, waxaan inagu wax caadiyan haddii la gudboonaada in siyaabaha looga gudbi karo. Aniga waxaan ku noolahay magaalada Nairobi, especially waxaan ku noolahay South Sea, ma rabo inaan mataqaanaa xaq u malihi inaan ka hadlo oon hore gudaha u sii galo, laakiin waxaa dhacday dhacdo actually aniga aad ii taabatay. Waxay ii taabatay siyaabo badan. Awalan waxay ii taabatay sidii qof maadaama aan qof muslim ah, waa la murugooday familka mataqaanaa dhibaatada la soo gudboonaatay, waa la murgayaa hooyada iyo aabaha dhibaatada la soo gudboonaatay maadaama anigu waalid ahay, waa la murgayaa mataqaanaa dhibaatada Soomaali ahaan ciddaas la soo gudboonaatay. Waxa dhacday dhacdada gabar yar in ay mataqaana isdishay isbuucii ka hor dhibaatada inaytina waxaan dareemayaa awal dadka waaweynkeed hadda inay sii saameynaysa dhalinyarada isbeshal dad ilmo yar yara marka laguma baraarugsana in mataqaana waxaanu ay jiraan oo maskaxiyan mataqaana dadkii dhibaato u soo gaariso marka anagaas xilqaanay fiisabiililaha baan u sameeyneena inaan mataqaana wixii aan baranay cilmigeena dib ugu gelino
marka u qurgasheen dhibaatadan dhinaca maskaxda ah ee inta badan ku dhaca qoysaska Soomaalida ama dadka Soomaalida ee ku nool Nairobi maxaa sababaad adid baaritaanada sameeyeen maxaa keena
siyaabooyin badan ba way tahay waxay noqon kartaa horta hore awalan dadkii oo mataqaana badankooda buufiska dhacay rabaan inay dibadaha aadaan dadka qaar oo mataqaana halkan dhalinyaro imaadeen mataqaana aan caawinaad ku heysinin ama dadkii dibadii ka soo caawinayay aysan caawinaynin familia waxa jira nolosha nolol maameedkii la mataqaana la rafaadayo oo heysinin waxa jira maxaa la yiraahdaa dad balwada galay mataqaana balwadii maadaama dhibaatooyinkaas intay la kulmeen balwadu ay ku sii dheeratay soo wajiyo badan aan aragnay qaasatan anigu dad actually qalbiyan itaabtay baan la kulmay
qurbaha dhinaca ka imaatay
aniga qurbaha waxaan ka imid UK qaasatan London
UK wali masku deedeen inaad hawshan ka sameysaan
UK waan ka wadnaa oo mataqaana basekeena weyn waa UK ololaha dhinacaas wuu ka socdaa ma aad ayaynu ugu badan tahay waxa la yiraahda walwalka loo yaqaan anxiety-ga wuu ku badan yahay dadkeena xagga joogo
taasi waxay ahayd Nasra Maxamed Cabdi oo u warramaysay wariyaheena Nairobi Khadar Maxamuud xareed halkaad kala socotaana waa VOA markana dhinacii ciyaaraha aanu u weecano Nuur Bukhari ayaa la diyaaray wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha
Mahasanid Jacfar hadii aan ku horeyno koobka Amerika ee ka socday dalkaasi Brazil ee xalayna la soo gabagabeeyay xulka Brazil ayaa ku guuleystay tartankaasi waxana uu ahaa tartanka ugu horeeyay oo ay ku guuleystaan muddo 12 sano ah xulka qaranka Brazil waxay xalay 3 gool iyo gool ku garaaceen dalka Peru ciyaartii kama dambeysta ahayd ee ka dhacday dalkaasi Brazil goolka waxaa la hormaray xulka Brazil waxaana u dhaliyay ciyaaryahan ka lagu magacaabo Everton waxaana uu ahaa gool uu baas uu ka helay goolkaasi wuxuu ku dhaliyay baas uu ka helay ciyaaryahan Jesus goolka labaad Jesus ayaa xulka Brazil u dhaliyay ka hor inta aanan kaarka casaanka ah la siinin laakiin xulka Peru gool ayay keeneen waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Paulo Guerrero goolka ugu dambeeyayna Brazil wuxuu ahaa rigore waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Richarlison xulka qaranka Brazil Copa America waxa ugu dambeeyay 12 sanadood ka hor markaas oo sidii xal oo kale ay ku martigeliyeen dalkooda laakiin waxa ay sidoo kale intii lagu jiray 12 sano la soo dhaafay ay ku guuleysteen ciyaarihii Olimpikada gaar ahaan bilada Olimpikada dhinaca kubadda cagta dalka Mareykankana dabaaldegyo ayaa wali ka soconaya oo ay dadku ugu dabaaldegayaan guushii ay gabdhaha xulka qaranka Mareykanka ka soo hoyeen koobkii adduunka ee dumarka ee shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Lyon ee dalka Faransiiska kadib markii ay xulka gabdhaha Mareykanka 2-0 ku garaaceen dhiggooda Holland labada gool ee Mareykanka ku badiyeen waxa uu kala dhaliyay ciyaartoyda kale ah Megan Rapinoe iyo Rose Lavelle waxaana guushaasi ay kaga dhigan tahay Mareykanka in markoodii 4 ay qaadeen koobka adduunka Holland oo kaalinta labaad ku dhameysatay ayaana weligood ku guuleysan koobka waxaana ahayd markii ugu horeysay oo ay soo gaaraan finalka ciyaaraha adduunka Megan Rapinoe ayaa ku guuleysatay kabaha dahabka ama kabta dahabka kadib markii ay dhalisay 6 gool halka gabadha ay isla ciyaaraan Alex Morgan ay ina 6 gool dhalisay balse ay Rapinoe ka yareed daqiiqadaha gool dhaliska Morgan waxaa lagu doonsiiyay kabta qalinka dabaaldegyada ayaa wali ka sii soconaya waxaana taageerayaasha Mareykanka ay dalbanayaan in mushaar la eg mushaarka ciyaartooyda ragga Mareykanka la siiyo gabdhaha Mareykanka maadaama ay ka guula badan yihiin dhinaca Afrika koobka qaramada Afrika ee ka socda dalka Masar ayaa ciyaaro ka tirsanay ay shalay dhaceen Madagaskar oo ku cusub sanadkan koobka qaramada Afrika ayaa u gudubtay wareegga 8 markii ay rigoorayaal
kaga badiyeysay xulka qaranka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo Rigorial 4-2 ah kadib markii waqtigii caadiga ahaa ay ku kala baxeen labada xul 2 gool iyo 2 gool. Algeria ayaa si fudud uga badisay xulka Guinea markii ay 3 gool iyo eber ku garaacday goolasha waxaa uu kala dhaliyay Maxamed Yuusuf Bilal iyo Riyad Mahrez iyo Adam Unas. Ugu dambeyntiina ciyaaraha Afrika, kulamada la ciyaari doona galabta iyo caawa, Mali ayaa la ciyaari doonta Ivory Coast xilliga geeska Afrika, fiidkii Ghanana caawa ayay isarki doonaan Tunisia. Xubinta ciyaaraha waa naga intaa.
aad mahadsan tahay Nuur Bukhaari, weli waxaad nagala socotaan v o a. Markana dhinacii heesaha, waxaa idinku soo maqan codkii Suldaan Seerar Guhaad iyo heestii soo noqo.
Haddii aan maro murug iyo kubadaye muraan iyo isjiid waxaan ahay makhluuq mar khaldami kare macaan raali noqo waxaan ahay makhluuq mar khaldami kare macaan raali noqo iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo kama mar mi karaye iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo kama mar mi karaye nolosha muhiimu waa hayd milyoon la anta madow iyo wa mugdiyo mar haddaad indhaha aad muuqan karine noloshuba ilays iyo malahanu noloshaad muhiim waa hayd milyoon la anta madow iyo wa mugdi wa mugdiyo war haddaad indhaha aad muuqan karin noloshu baylays iyo malaha nuur kama maarmi karo mankiyo wada nafta maamusho burkiyo hante miyirkaygiyay iso noqo iso noqo kama maarmi karo mankiyo wada nafta maamusho burkiyo hante
heestaasi iisoo noqo iyo fanaanka Suldaan Seraar ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo oo idana socodsiinayeen Jacfar Maxamed Kukaay iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sandheer Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo inoo jooga dhinaca farsamada. Tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Nolosha mar mar war war kugu muddo kamadaysate muhubay nafti aad kugu marnayd muhaashad maday muhubay nafti aad kugu marnayd muhaashad maday iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo kama mar mi karaye iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo kama mar mi karaye qalbigi muna in kama gitira tolo boos mar kale ma ka heli kara magacaaga soo